Ja by som dnes rád hovoril o dôkazom lásky. Ale prv ako začneme hovoriť, rád by som sa stíšil ešte pred Pánom, ak mi dovolíte. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že na tomto mieste smieme byť. My tu proklamujeme Tvoje víťazstvo, Tvoje pánstvo a Tvoju moc, ktorá pramení z kríža. Ďakujeme Ti, že to, čo bolo zasľúbené prorokmi, sa v Tebe naplnilo. Že Ty si z lásky svojej išiel na Golgotský kríž, aby sme my mohli byť očistení od hriechov, aby sme my mali prístup k trónu Božej milosti, aby sme my dnes tu mohli byť ako očistené Tvoje deti. Ďakujeme Ti, Hospodine, že ničím sme si to nezaslúžili, ale dal si nám to, pretože Ty si nás prv miloval. Pretože Ty si nám dal celému svetu toho úžasného Valentína v úvodzovkách. Že si vyjadril svoju lásku, vyjavil si svoju lásku v obeti Ježiša Krista. Za to sme Ti veľmi vďační tu na tomto mieste, Pane. A tak sa chceme, Pane, zdieľať Tvojim slovom. Chceme ísť do hlbín Tvojho slova. Hoci sú nevystihnutelné, napriek tomu nám dovol do nich načreť. Duchu Svätý, Ty prídi so svojou mocou. Prechádzaj sa od srdca k srdcu. Dovol mojim ústam hovoriť Tvoje slovo a dovol, aby našlo úrodnú pôdu. Pretože nie sme tu pre seba, ale sme tu pre Teba. A tak, Pane, premieňaj naše srdcia. Konaj svoje dielo v našich životoch, aby sme odišli z tohto miesta premenení na Tvoju slávu a boli bližší a podobní Tebe. Viac a viac, Pane. Nech je vyvýšené Tvoje predrahé meno Ježiš. Amen. Ja som si dnes pripravil takú zvláštnu tému, možno ste čitali v tom ozname. Tá téma znie, že práva a povinnosti. Čo sú to práva, čo sú to povinnosti? Tak všeobecne, keby som mal povedať, tak právom je niečo, na čo mám nárok. Hej? Mám na to nárok, to je moje právo. A povinnosť je niečo, čo musím. Niečo, čo jednoducho je vyjadrením toho, čo je na mňa nejakým spôsobom, nejaké bremeno dané. Proste to musím, mal by som. To je povinnosť. Ale budeme sa viacej zaobrať ešte tým. Keď pozrieme na práva a povinnosti, vlastne sa s týmito pojmami stretávame všade. Všade okolo nás. Prídeme do školy, tak žiaci majú určité práva, majú určité povinnosti. Takisto učitelia majú svoje práva, ale majú aj svoje povinnosti. V práci, prídeme do práce, tak nám zamestnávateľ povie, tak toto sú tvoje práva, ale toto sú tvoje povinnosti. A takto si predstavujem, že budeš naplňať funkčnú náplň alebo opis pracovnej činnosti, to vlastne sú naše povinnosti. Máme svoje práva aj povinnosti v rodine. Takisto by sme vedeli definovať určité práva, ktoré nám vyplývajú z postavenia v manželstve, v rodine, ale máme aj povinnosti. Hoci aj také, že hej, vyniesieš kôš, ty pôjdeš do obchodu, to máme povinnosti. Samozrejme, rodičia im majú oveľa viac tých povinností ako tých práv. A tak toto býva. Je úplne samozrejme, že najradšej by sme mali veľa práv a tých povinností, pokiaľ možno žiadne, ale tak práva, keby sme tak mali. Ale často to býva naopak, že máme fúru povinností a málo práv. Nemáte taký pocit z toho niekedy? Právo ale býva aj kodifikované. Samozrejme, býva kodifikované v zákonoch, v právnom systéme štátu. My máme, ako my, už teraz nie my, ale 28 rokov som bol pod zákonom o štátnej službe, alebo obdobe takéhoto zákona, kde priamo boli definované. Vojak je povinný. A vojak má právo. A keď boli paragrafy týkajúce sa prepustenia zo zbrojených síl, bolo tam aj za porušenie niektorých zo základných práv a povinností vojaka. Si predstavte, tak ďaleko to šlo, že som mohol prísť aj o dôchodok, lebo som porušil niektorú z povinností vojaka. A bol by som prepustený bez nároku. Takže má to veľkú váhu. Aj v zákonodárstve. Záväznosť a sila práva je priamo úmerná tomu, kto toto právo dáva. Rozumiete, čo hovorím? Že niekto to právo a tú povinnosť mi dáva. A tá záväznosť, tá sila toho je závislá od toho, kto toto právo dáva a kto túto povinnosť ustanovuje. Máme na národnej úrovni systém všeobecného práva. Máme zákon o cestnej premávke, zákon o tom, o tamtom. A spoločnosť sa riadi týmito zákonmi. Ale keď niektoré z tých zákonov je nejasné, potom tu máme vyššiu inštanciu, že? Máme ústavné právo. A máme ústavný súd, ktorý posúdi, či ten zákon niektorý nie je v rozpore s ústavou, alebo teraz s ústavným právom. Ale keby aj v tomto nejakým spôsobom bola nejaká nejasnosť, môžeme sa stále odvolať na Európsky súd, že? Môžeme sa do Hagu, v Hagu to je. Môžeme sa odvolať. Čiže máme tu nejaké medzinárodné právo, európsku legislatívu. Ale najvyššou úrovňou práva v tom právnom systéme je Božie právo kodifikované v písmach. Platí pre všetky národy a pre všetky časy a je nenapadnutelné na žiadnom súde. To je veľké poznanie. My hovoríme o starej zmluve, alebo o starom zákone, o novej zmluve, novom zákone a z pohľadu práva je to zákon. Je to zákon lásky. Budeme si hovoriť ďalej, ale má to... Je tu vymožiteľnosť práva. Viete, právo je tak silné, ako je vymožiteľné. To znamená, darmo ja mám právo na niečo, čo mi vyplýva z všeobecného práva, keď dojde na porušenie tohto práva a ja si ho neviem vymôcť na súde. To sa volá vymožiteľnosť práva. Ale v Božom práve je to úplne inak. Čo Boh povedal, to platí. Ak Boh ti dal právo, tak ho máš. Ak ti však dal povinnosť, máš ju tiež. Boh dáva svojmu ľudu práva, ale dáva mu aj povinnosti. Ja by som bol rád, keby sme sa prešli Božím slovom a pozreli na to, aké úžasné práva nám Pán Boh dáva, ale zároveň aké veľké povinnosti nám ukladá. Právo v Božom slove. Ja som zámerne, nerobívam to často, ale tu som sa snažil byť naozaj, aby som sa dotkol, alebo bol som v súlade s Božím slovom a s pôvodným jazykom. Pozrel som sa aj do pôvodných jazykov a slovo právo v gréčtine znie exousia. A v Novej zmluve je použité 102 krát. Vyjadruje právo voľby, moc autority a práva, moc vlády. Angličtina prekladá tieto slova ako authority, power, right. Dobré slova použité v tej angličtine. Čiže autorita, právo, moc a právo. Rohaček často prekladá to slovo exousia dvomi slovami. Právo a moc. A pritom je tam jedno slovo iba použité, ale na dokreslenie toho je použité právo a moc. A to isté slovo v gréčtine je použité napríklad v Matúšovi 7:29, kde je napísané o pánovi Ježišovi, že učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich zákonníci. Vidíte, čiže pán Ježiš Kristus mal právo a moc, to slovo exusia použité, ktoré neskôr vám ukážem na práva, ktoré dal ľuďom. Ďalej toto slovo bolo napríklad použité v Matúšovi 10. kapitole 1. verši. A privolajúci svojich 12 učeníkov dal im právo a moc nad nečistými duchmi. Učeníci šli a vyhaňali démonov, liečili a uzdravovali. Týmto právom. Keď Boh im povedal, keď im Pán Ježiš povedal, ja vám dávam právo, povedal im, ja vám dávam exusia. A v Jánovi 5:27 a dal právo a moc konať i súd, pretože je synom človeka. Dal mu právo. Kto? Otec, Boh dal Ježišovi právo a moc konať aj súd, pretože je synom človeka. Ježiš teda nielen dáva toto právo, ale toto právo aj dostáva od Otca. Vidíte, jak tu je zjednotené, ten systém práva? A v Zjavení si čítame o dvoch prorokoch, ktorí budú prorokovať a budú veľké veci robiť. Nemám čas to vysvetľovať, ale keď si zapíšete, tak si môžete potom nájsť. V Zjavení 11:6 je napísané, a tí proroci, majú moc a právo zavrieť nebo, aby nepršal dážď vo dňoch ich proroctva. A majú moc nad vodami, aby ich obrátili na krv a byli zem každou ranou, koľkokoľvek ráz by chceli. Právom exusia. To je úžasná moc. Úžasné právo. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem. A teraz sa, majúc pozadí, vo vedomí vlastne tú naozajstnú moc toho práva, pozrime sa, aké práva nám dal Boh. Samozrejme, by sme ich veľa našli. Ja sa dotknem dvoch. A prvé právo je, právo, vedeli by ste povedať? Poznáte z písma. Amen. Dal nám právo stať sa deťmi Božími. Ja by som sa na to pozrel tak hĺbšie. Niekedy viete, no však sme deti Božie. Amen. Sme také deťatka Božie. Áno. Ale skúsme sa na to pozrieť hĺbšie. Čo to vlastne znamená? Jaký je dopad tohto práva? Rohačkov preklad hovorí, ale všetkým, ktorí ho prijali, to znamená tí, ktorí naozaj ho prijali ako Božieho syna, ktorí sa pokorili pred ním a vyznali, že som hriešný. Potrebujem ťa, Pane. Tým, ktorí ho prijali ako Božieho syna a spasiteľa, pozor, dal právo a moc. Znovu Rohaček prekladá slovo exusia dvomi slovami. Dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Tým, ktorí veria v jeho meno, ktorí nie z krvi ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. Tak tí, ktorí veríte v meno Ježiša Krista, ktorí hriechy sú odpustené, máte právo sa nazývať Božími deťmi. Ekumenický preklad je trošku dávať taký iný pohľad. Tým však, ktorí ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Dal moc stať sa Božími deťmi. Toto právo byť Božími deťmi je ustanovené až v Novom zákone. Až v Novom zákone sú Božie práva rozšírené totiž aj na nežidov. V starom zákone, starý zákon bol daný pre jeden národ. Samozrejme, že oni mali šíriť poznanie Boha aj do ostatných národov, ale vieme, že sa to necelkom podarilo. Lebo keby oni zaviedli presne Božie pravidlá, keby oni zaviedli systém ekonomiky, to znamená, keby každý 7. rok bol tým slobodným rokom, keby sa každý 50. rok urobil reštart ekonomiky, ten jubilejný rok a tak ďalej, ekonomika sveta by vyzerala úplne inak. A takisto, keby oni nezlíhávali, keby sa furt nenechali Asirčanami a Babylončami rozprášiť po svete v dôsledku ich hriechov, čo bolo povedané, keď nedodržíte Božiu zmluvu, tak ja vás budem. A to bol dopad ich hriechov. Možno by to ináč vyzeralo. Ale dopadlo to, jak to dopadlo. Preto Pán Ježiš Kristus, keď ukázal, že to cez jeden národ nefunguje, prišiel na túto zem a dokonal dielo spásy. A povedal, toto nie je len pre Židov. Ale Petrovi vo videní ukázal, neboj sa, choď za tým pohanom, ktorých k tebe posielam. Pretože nie je nič nečisté. Už nielen Židia budú, ale aj pohania. A my sme všetci z pohanov. Preto to je vzťahnuté aj na nás. Ale je tu aj Pavel, ktorý vieme, že ako Saul prenasledoval a bol nie človekom, s ktorým by ste sa chceli stretnúť. No Boh si túto polamanú nádobu použil a povedal, tebe dávam poverenie zaniesť evanjelium všetkým pohanským národom. A vieme, že táto kniha je z veľkej časti práve nazvím to napísaná, hoci samozrejme pod autoritou Ducha Svätého, ale autormi listov je väčšinou Pavel. Takže toto právo nebolo vždy. Keby sme sa narodili pred narodením Ježiša Krista ako pohania, aby sme boli asi stratení. Ale vďaka Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel a svoje dielo, svoje práva rozšíril na nás. A teraz sa každý z nás môže volať dieťaťom Božím. A máme to na to právo a moc sa volať deťmi Božími. Také právo, akým on vyháňal duchov. Jakým právom Boh povedal Ježišovi, tebe dávam právo aj súdiť národy. Tak také právo mám ja sa volať dieťaťom Božím. Nie je to úžasné? Ja to naplňa bázňou. V Rímanom 15. kapitoli si čítame, veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu. Pretože židovský národ v podstate sa bál Boha. Zmluva bola, keď budeš robiť toto, budeš požehnaný. Keď nebudeš robiť také a také rany. A oni v podstate, to bol vzťah strachu, nie otca a syna. To bol úplne iná úroveň vzťahu. A my už nemáme mať viacej ducha otroctva, aby sme žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Viete, to vnútri to môžeme prežívať, vnútri to môžeme cítiť. Duch Svätý, ktorý je v nás, nám hovorí, lebo ste Božie deti. A máte právo k Bohu Stvoriteľovi neba i zeme. Pristupovať nie so strachom, ale v smelej dôvere a povedať mu, Ocko. Ocko, veď vieš, aký som lajdak, odpusť mi. Daj mi ešte šancu. Môžeš mi zo svojich darov dať? Ja ich beriem. Ďakujem ti. To je úžasný vzťah. Ale pozor. 17. verš Rímanom 15. kapitoli. A to je veľmi dôležité. Počúvajte. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Dedičia. Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Tak to je niečo. Ja som volaný, keď som dieťa Božie, som dedičom. Spolu dedičom Kristovým. A viete, čo je dedičstvom Pána Ježiša Krista? No, kráľovstvo Božie. Nie veci, ktoré skazí hrdza a mol, ako je napísané. Ale veci, ktoré majú trvalú hodnotu. Veci, ktoré nevidíme, aj ktoré vidíme. Veci stvorené. Všetko. Kam ani Hubbleov ďalekohľad nedohľadne, si dedičom všetkých galaxií sveta. Spolu s Kristom. V ňom skrytý. Nechápem. Galackým 4. kapitola 4. verš a nasledovne hovorí niečo podobné. Ale keď prišla plnosť časov, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom a aby sme dostali synovstvo. A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc Ducha Svätého, ducha svojho syna, ktorý volá Abba Otče. A tak už nie si otrok, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič. To sú nádherné slova. Kto vám kedy príde a povie, bratu, sestro, zdedil si dom. Fajn, to sa môže stať, že? Niekedy bývajú také, že naši príbuzní majú majetky, ktoré oni možno o nich nevieme. Alebo boli také prípady, že sa niekto o niekoho staral a ten starý človek nemal komu odkázať a odkázal. A zrazu ten chudobný človek, obyčajný, sa stal majiteľom firmy, stal sa majiteľom neviem čoho na tejto zemi. Či mu to prinieslo osoha, bo nie, to teraz neriešme. Ale to je to dedičstvo. Ale tu je niekto, kto stvoril svet, kto stvoril nebo i zem, kto stvoril teba, kto je za všetkými veciami viditeľnými aj neviditeľnými. A on hovorí, toto je tvoje. V Kristu Ježišovi. Si toho spolu dedičom. Toto právo mení všetko. Tak, jak sme si povedali. To už nie je národ, ktorý sa bojí nedodržať zmluvu, aby na neho neprišli Božie súdy. Ale pristupujeme k Stvoriteľovi vďaka dielu nášho Spasiteľa ako Božie deti. A viete, čo ma v tejto situácii napadlo? Že ako na to pozerajú Židia, ortodoxní Židia? Ja si myslím, že ortodoxní Židia s tým môžu mať veľký problém, veď oni Božie meno, Jahve, oni nevedia ani ho, aj ako ho vysloviť, iba ako ho napísať. Tým, že ho nikdy nepovedali, tak je sväté pre nich. A my ho vyslovujeme. A ešte máme smelú dôveru pristúpiť k Bohu. A to ešte ako deti Božie a jeho spoludedičia Kristovi. To je právo. To je právo. V porovnaní s týmto právom všetky práva, ktoré som mal ako vojak, všetky práva, ktoré mám ako občan tejto zeme alebo tohto európskeho priestoru, sa tratia. Pretože porovnávame neporovnateľné veci. Porovnávame niečo, čo je zemské, s niečím, čo je nebeské. Porovnávame niečo, čo je dočasné, s tým, čo je večné. V Kristu Ježišovi skrytý si synom, dcerou nikoho menšieho ako stvoriteľa neba a zeme, kráľa kráľov a pána pánov. Dá sa to vôbec uchopiť? Rozumom asi nie, iba vierou. Dedičstvo je také veľké a slávne, ako veľký a slávny je ten, kto závetí, kto odkazuje. A tu závetí niekto, kto stvoril, vlastní a svojim slovom udržiava všetko viditeľné aj neviditeľné. Čo k tomuto právu viac povedať? Máme právo sa volať deťmi Božími, a keď deťmi, tak aj spoludedičmi Kristovými v ňom. Ale pozor, iba keď si v ňom, iba keď si skrytý v ňom, keď mu patríš. Druhé právo, a potom už pôjdem na tie povinnosti. Druhé právo, písmaci, aké právo? Aké máme ďalšie obrovské právo? Roháčkov preklad hovorí, blahoslavený, ktorí perú svoje rúcha a činia jeho prikázania, aby mali právo k drevu života. To je 22. kapitola, 14. verš. Blahoslavení, ktorí perú svoje rúcha a činia jeho prikázania, aby mali právo k drevu života a aby vošli bránami do mesta. Botekov preklad je trošku iný a hovorí, šťastní sú tí, čo si rúcha vypierajú, budú mať moc nad stromom života. Čiže nebudú mať právo k drevu života, ale budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami do mesta. Aby sme pochopili toto právo, musíme sa vrátiť na začiatok. Často tak býva, že musíme sa vrátiť na začiatok. V 3. kapitoli 22. verš máme zapísané slovo, že potom Hospodin Boh povedal, hľa, človek sa stal ako jeden z nás, potom ako zhrešil, ako zobral zo stromu poznania dobrého a zlého. Pozná dobro i zlo. Len aby teraz nesiahol rukou na strom života, nejedol z neho a nežil na veky. A Hospodin Boh ho vyhnal, človeka, zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý. Odohnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blízkavý plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života. Ten strom života, neviem, či je to skutočný strom, alebo je to obraz až taký, ale to nie je podstatné. Princíp je jasný. V tom raji boli rôzne druhy ovocia. Bol tam okrem iného strom poznania dobrého a zlého a z neho mali zakázané jesť. Iba z neho jediného. To vieme, že iba z neho jediného. To nám Božie slovo hovorí. A potvrdzuje nám to aj ten zlý, ktorý prišiel a začal klamať a hovorí, či naozaj vám Boh zo všetkých stromov? My vieme, že nie, iba z toho jedného. Ale zo stromu života sa nehovorí, že by človek nemal jesť. To bol možno princíp toho večného života, vtedy, pred hriechom. Ale keď človek zhrešil, tak bol vyhnaný. Zhrešil a ako hriešný nemal právo na večnosť. Nemal právo ďalej prebývať v prítomnosti Božej. A keďže neučinil pokáňa naopak, to nie ja, to žena, a žena, to nie ja, to had, všetci dostali svoje tresty, nikto neurobil pokáne, ale Boh vo svojej láske už pred tými x tisíc rokmi, žiadne milióny, niektorí to vyrátali na 6 tisíc rokov, akokoľvek, pred Kristom, a nie pred Kristom, ale odteraz, akokoľvek, to nie je téma. Ale to právo, ktorý ten človek mal stvorený, bezriešný, sa na konci, v poslednej kapitoli zjavenia, znovu človeku vracia. Blahoslavený je ten, ktorý perie svoje rucho, je napísané. A ktorý činí jeho prikázania, aby mal právo k drevu života a aby vošiel branami do mesta. Dovolte mi bližšie vykresliť, možno viacej citujem, ale to slovo Bože je tak úžasné, že niekedy netreba ani výkladu k nemu. Dovolte mi odcitovať, aby sme videli, do jakého mesta, jakými branami to máme právo vojsť. A čo ten strom života vlastne znamená? To je všetko v zjavení popísané. A tam je napísané, započúvajme sa do Božieho slova. A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženicha. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viacej nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha, ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu kameňu, akoby kryštálovo čistému jaspisu. Malo mohutné a vysoké hradby a malo 12 brán, kľúčový moment. A malo 12 brán a na bránach 12 anielov a napísané mena 12 kmeňov synov Izraelových. 12 brán je z 12 perál. Každá brána bola z jednej perly. Námestie mesta bolo z rídzieho zlata, ako z priezračného kryštálu. A tak ďalej, a tak ďalej. Ten popis toho mesta je úžasný. Ja neviem, asi nevystihuje úplne tú duchovnú realitu, ktorá tam je zapísaná. Ale aj tie slova samotné sú proste niečím, čo v nás vyvoláva emócie. Aj fantáziu. Čo hovorí Božie slovo? Že kto vchádza dverami a kto vchádza inokadiaľ? Inokadiaľ vchádza zlodej a vrah, ten zlý. Ale dverami vchádza Boží syn. Tento princíp je aplikovaný aj tu. Do Božieho mesta, do Nového Jeruzalema sa nedostaneš inak ako cez bránu. Tam nevojde nič nečisté, nič nesveté. Iba ten, kto bude mať biele rúcho. A bude môcť vojsť bránu do toho mesta, ktorého popis je úžasný, nádherný. A už tam nebude viacej plaču, ani bolesti, ani náreku, ani závisti. Ale budú tam deti Božie. A iné úžasné stvorenia, anielské a životvory, o ktorých si môžeme čítať. Ale za bránami zostanú vrahovia, smilníci, čarodejníci, opilci a ďalej tam cituje. To nie je súd z mojej strany, ja čítam, ja si nedovolím. Máš právo vojsť bránu do tohto mesta, ak patríš Ježišovi Kristovi. Nie je to nádherné právo? A zjavenie hovorí aj o tom strome. Ďalej si prečítajme. A ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako kryštál, ktorá vyteká od Božieho a baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša 12 ráz ovocie. Každý mesiac dáva svoje ovocie i lístie stromu na uzdravenie národov. A nebude tam nič prekliaté, ale Boží a baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadeť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. Neznamenie šelmy. Ale jeho meno bude na ich čelách. Noci už nebude. Nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kráľovať budú na veky vekov. Haleluja. To je právo. To je právo. Na týchto právach mi záleží. Aby som mal právo k stromu života. Aby som mal právo vojsť bránou do mesta. Aby som mohol byť dieťaťom Božím. A byť spolu dedičom Kristovým. To sú práva. Držte ich, bratia a sestry. Držte ich. Ten, kto ich dal, ich aj dodrží. Netreba odvolať si súd. Taký neexistuje. A podmienky sú jasne dané. Ak mu patríš, ak si uveril v ne, ak si mu odovzdal svoj život, ak si kresťanom, nasledovníkom Kristovým, máš práva. Nádherné práva. Ďaká Pánovi za to. Práva, to bola tá krajšia, príjemnejšia časť. To je to, čo dostávame, na čo očakávame, ale je tu aj tá druhá časť. A to sú povinnosti. Ale aj tie sú krásne, uvidíte. Zatiaľ, čo naše práva budú plne realizované, až v budúcnosti, dnes ich uchopujeme vierou, potom povinnosti máme už tu na zemi. No to tak býva. Tu v prítomnosti máme tie povinnosti. Ale to, že sme dedičmi Božími, že sme deťmi Božími, to vieme, lebo Duch Svätý nám spolu svedčí. A my vieme, že je to tak. Uchopili sme to vierou. Keby sme to tu už mali na zemi, už nemusíme veriť. Tak už to je. Už je to zrealizované. Že? Poďme do tých povinností. Znovu som si dovolil pozrieť, jak to je v tom pôvodnom význame, v tom pôvodnom novozákonnom jazyku. A pre slovo povinnosť je v grečtine použité slovo ofelio, číta sa ofilo. 35 krát je použité v Novej zmluve. A znamená niečo ako dlhovať, byť morálne povinný, alebo povinný zo zákona. To slovo malo pôvod v právnej a ekonomickej sfére. Bolo používané v právnej a ekonomickej sfére. Neskôr bolo používané ako morálna povinnosť jednotlivca k ľuďom a Bohom, s malým B. V Novej zmluve vyjadruje ľudskú a etickú zodpovednosť. Tu je pár z nich. Vytipoval som 5. Prvá taká povinnosť sa týka našej povinnosti vo vzťahu k Bohu v službe. Služba. Tu si čítame u Lukáša v 17. kapitoli v 7. verši a následovne toto. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, ak máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, kto z vás mu povie, keď sa vráti z pola, poď a hneď si sadni k stolu. Varím skôr mu nepovie, priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa ja nenajem a nenapijem. Ty budeš jesť a piť až potom. Tvoje práva budú až potom. Či azda bude ďakovať sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal, tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte, sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní ofilo urobiť. Čo sme boli povinní urobiť. A to ma naplňa obrovskou bázňou, pretože Viete, niektorí si možno myslia, že ja som slúžil Bohu 30 rokov, 50 rokov. Ja som bol pastor, ja som bol mládežnícky, ja som bol misionár, ja som obratil tisíce, milióny ľudí. To nie je zásluha. Podľa tohto slova my nemáme zásluh. Viete, čo myslím? V porovnaní s tým, čo Boh pre nás urobil a čo nám zaslúbil, aké práva pre nás vydobil, nemáš, čo by si mu dal. Keby si všetky peniaze, ktoré mal, ktoré máš, dal do služby, bol si povinný to urobiť podľa toho. Keby si odišiel z práce a išiel do Afriky kázať Božie slovo, lebo ťa tam Pán Boh povolá, nechoď tam len preto, že som ti to ja povedal. Bol si povinný to urobiť, lebo ti to Pán Boh kázal. Pavel apoštol, pozrite sa, aký to bol mocne postavený muž vo svojej dobe. Vychovaný pri nohách Gamaliela, Žid, grécke občanstvo, rímske občanstvo mal, pardon. Bol vzdelaný, mal najvyššie vzdelanie, určite nebol žiadny chudák. Vo svete mal naozaj, naozaj postavenie. A mal aj náboženskú moc, preto bral listiny, chodil a prenasledoval kresťanov. A Božie slovo nám nehovorí, koľko z nich bolo umúčených a zabitých. Vďaka službe toho muža. A viete, čo on hovorí? To všetko považujem za nič. Nič. Ja som nikto, pretože keď vidím, čo som robil vo svetle toho, voči komu som to robil, ja nemám právo ani žiť. A to, že mi Boh dal poverenie zvestovať evanjelium, to je moja povinnosť. On nikdy seba nevidel ako velikána, ktorého potom budú čítať národy po tisíce rokov. To nie je duch Pavlov, to nie je duch Kristov. Keby si čokoľvek urobil, keby si hral, keby si kázal, keby si spieval, tancoval, slúžil, si povinný to urobiť. Ako sluha Boží. Ale je to prejav lásky. Rozumiete tomu? To nie je, že ja som otrok, ale ja som porozumel veľkosti Božej lásky. A teraz tu stojím, Pane, už nie ja viacej, ale Ty. Ja som zomrel sám sebe, vo mne žije Kristus. Pane, Tvoj duch je vo mne, Ty mi hovor, čo mám robiť? Ja viem, že prax života je trošku iná. Ja viem, že boríme sa s... Ale našim cieľom je naozaj skúmať Božie slova a hovoriť si, ako to má byť, čo Boh po nás chce. A ja verím, že to je toto. Máme sa pýtať, Bože, aká je moja úloha, aká je moja povinnosť. A keď ju splním, mám prísť za Pánom a povedať, Pane, splnil som. Čo ďalej? Toto je postoj kresťana. Postoj a povinnosť vo vzťahu k službe. Je tu aj povinnosť a postoj vo vzťahu k blížnym. Ja som to nazval, alebo vyťahol som to z písma, nazval som tu povinnosť znášať slabosti slabých. V Rímanom 1. kapitoli máme napísané, my silní sme povinní znášať slabosti slabých. Nie, že môžeme. Sme povinní znášať slabosti slabých. Máme morálnu povinnosť, ľudskú, etickú zodpovednosť, povinnosť znášať slabosti slabých. A nie páčiť sa sebe samým. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na jeho budovanie. Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému. Ale ako je napísané, na mňa padlo hanobenie tých, ktorí hanobia teba. Nemáme sa páčiť sebe samým. Jak ja dobre vyzerám, aký, myslím ako kresťan, aký som ja usporiadaný, veď desiatky dávam, veď v nedeľu do zhromaždenia chodím. Veď aj tým chudobným v podstate pomôžem. To je povinnosť silných znášať slabosti slabých. Ale má to aj iný rozmer. Nevšetci sme silní v Kristu. Nevšetci sme silní v poznaní písiem. Nevšetci sme silní vo viere. Ale máme medzi sebou ľudí, mňa nevynímajúc, ktorý často padá. O to by vám manželka vedela moja porozprávať. A preto potom príde povinnosť ďalšia, o tom vám tiež porozprávam. A my sme povinní znášať tie slabosti slabých a pomôcť niesť tie slabosti slabých. Tá slabosť nemusí byť fyzická. Tá slabosť nemusí byť finančná. Tá slabosť môže byť duchovná. Rozumiete tomu? Sme povinní sa ujímať slabých a pomáhať im. Vo všetkých momentoch, nechcem povedať slova aspektoch, vo všetkých tých pohľadoch, aký človek, v čom človek slabý byť môže. Ja nie som dokonalý. Ale sa teším láske, ktorú mi dávate. A ja to viem a ja to cítim. A tak aj mnohí z vás nie sú vo všetkom dokonalí. Sme slabí. Ale my máme povinnosť niesť slabosti slabých. Ale to neplatí len tu pre cirkev. To je zvláštne. Toto slovo je zaslúbené, alebo je, táto povinnosť je rozšírená všeobecne. Tam sa nehovorí o tom, že to má byť v cirkvi. My máme niesť slabosti slabých ľudí. Pozrite sa, koľko slaboty je okolo nás. Koľko slabých ľudí. Koľko ľudí má depresie. Koľko ľudí nevie, ako ďalej so životom. Koľko ľudí končí na drogách. Nám je tu dobre, tak fajn. Ale my máme povinnosť niesť slabosti slabých. Veľa by sa dalo rozprávať, ale toto je povinnosť, ktorú máme vo vzťahu k ľuďom tohto sveta. No, konečne som prišiel k tomu slúbenému. Teraz ženy nepočúvajú, nemôžete. Teraz budem k ženám, k mužom hovoriť. Povinnosť mužov milovať svoje ženy. Máme povinnosť aj v manželstve, bratia. A tá povinnosť sa volá milovať svoje ženy. Ako? Efežanom 28. kapitola hovorí, tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy ako svoje vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Branko, máš sa rád? Ja sa tiež mám rád. Tak ako máme radi seba, máme milovať svoje ženy. Ale nielen pol roka po svadbe. Aj 10, aj 20, aj 30, aj 100, ak dožijeme. Tak ako Kristus miloval cirkev a dal sám seba za ňu, tak máme my mužovia milovať svoje ženy. Pane, pomôž mi. Ženo, odpusť mi. Je, ale nevždy. Tak som povinný ťa milovať. Tak sme povinní, bratia, milovať svoje ženy. Ako Kristus miloval cirkev. To je veľká povinnosť. To je veľká povinnosť. A dokonca nám hovorí, ako? Ako vlastné tela. Mužovia, keď máte chrípku, keď vás niečo bolí, ja už nie, teraz je taká dobrá reklama. Neviem, či ste to videli. Trošku hlava bolí, už tam leží a žena okolo neho beha, lebo on už nemôže a telefon mu podáva. To sú smrteľné choroby. My znášame bolesti oveľa zložitejšie a ťažšie ako ženy. To je fakt. Proste ja s tým nebojujem. Ja sa k tomu priznám. Ale tak, ako milujem to svoje telo, keď ma tu bolí, a starám sa o neho a tie čajičky si variam a varím a do tej lekárne si skočím a mažem sa a tú trpezlivosť a tú pravidelnosť, akou to robím, tak mám milovať aj svoju ženu. Pripomeň mi to, smelo. Pán Ježiš Kristus, teta ťa tak miluje. On je mojim vzorom. Poďme ďalej. Už nechajme túto tému. Máme ale aj povinnosť v cirkvi. Povinnosť milovať jedni druhých. Jano, 1. Janova 6. kapitola 8. verš hovorí, ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Milovaný, ak nás Boh tak miloval, že svojho seba samého zadal, aj my sme povinní milovať jedni druhých. Boha nikto nikdy nevidel. Keď milujeme jedni druhých, Boh zostáva v nás a jeho láska je v nás dokonaná. Láska je pojivom dokonalosti. Láska prikrýva množstvo hriechov. Láska je ospevovaná v tej 13. kapitole Korinským. Prečítajte si. Láska je dôležitejšia ako jazyky, ako proroctvo, ako obete. Ničím sa, proste Boh je láska. A všetko, čo vychádza z Boha, je motivované láskou. A čokoľvek by nebolo z lásky, je cvenžiacím kovom, duňacím zvonom, je prázdne. Cítime to? Sme povinní sa navzájom milovať. Milovať znamená sa tolerovať. Brať sa takých, akí sme. Nie sa sformatovať. Viete, to u vojska sa hovorí, že mám rád ľudí stejných tváří, proto velím plyn. Každý nasadil masku a boli sme jednotní. Hej? Tak toto v cirkvi nefunguje. Verte mi, to nejde tak. Ja nemôžem mať tvár, ako má Jožko, ani Jožko nemôže mať takú, ako Števko. Sa nedá. Každý sme niečím špecifický, každý sme jedinečný a Boh nás napriek tomu miluje. A takou láskou, jak Boh miluje nás, my sme povinni milovať druhých. Ale keď tieto tehličky v tej stavbe Božej budú pospájané láskou, vtedy ten dom je nezburateľný. Rozumiete tomu? Keď budeme tehly stávať, ale nedáme cement medzi nich, dom padá. Preto hovorí Božie slovo, dom rozdelený vo dvoje padá. Lebo rozdelený preto, lebo nebolo lásky. A keďže nebolo lásky, rozdelil sa a dom padá. Láska. My sme v cirkvi povinní sa milovať. Odpúšťať si navzájom, brať sa takých, akí sme. S našimi chybami, s našimi nedostatkami, s našimi trápeniami, bolestiami, ale aj s našimi schopnosťami. Pozor. Ja som zažil, že prišiel za mnou jeden brat a povedal mi, odpusť mi, lebo vieš, zavidím ti to a to. A to bol pastor. A vtedy som pochopil, že to bola veľkosť, že to povedal. Ja ho tým nehovorím a nepoviem jeho meno. Ale to bola jeho obrovská veľkosť, že to vyznal. Rozumiete tomu? My vieme aj zavidieť, ako kto hrá. Kto hrá, ako kto káže, ako kto vyzerá, alebo na akom aute jazdí. Aj tu sa musíme milovať. A prijať jeden druhému. A žehnať si. Láska má veľké pole pôsobnosti. A my sme povinní sa v cirkvi milovať. Milovať jeden druhého. Pretože Boha nikto nikdy nevidel. Ale keď milujeme jeden druhého, Boh zostáva v nás. Pretože Boh je láska. Jednoduchá logika. A jeho láska v nás je dokonaná. Čiže tým, že my milujeme, tá Božia láska nadobúda reálne kontúry. Pretože my sme rukami Božími. My sme ústami Božími, ktoré objímu, ktoré pohľadia, ktoré povzbudia. A piatá povinnosť je k Bohu. Mali sme v službe, k blížnym, v manželstve, v cirkvi a k Bohu. A tá povinnosť je zapísaná v 1. Janovej 2. kapitoli. Od 3. verša nasledovne. A potom známe, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, znám ho a jeho prikázania nezachováva, je lhár a v tom nie je to pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom je po pravde láska Božia dokonaná. Potom známe, že sme v ňom. Ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný, ako on chodil, i sám tak chodiť. Alebo ináč, ekumenicky, kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on. Tak to už je moc, nie? To už je moc. Máme žiť tak, ako Kristus žil. To je ťažké. Ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný, ako on chodil, i sám tak chodiť. A teraz by sme mohli prechádzať všetkými evanjeliami. Akým Pán Ježiš naozaj bol? Aký mal charakter? Ako sa správal k vdovám? Ako sa správal k deťom? Ako sa správal k porazeným? Ako sa dotkol malomocného? Aký mal vzťah k otcovi? Aký mal vzťah k učeníkom? Aký mal vzťah k ľuďom, ktorí ho odmietali? Aký mal vzťah k tým, ktorí ho križovali? Nekonečná téma. Ale sme povinní, tak ako on chodil alebo žil, i sami tak chodiť alebo žiť. No, skúsim to zhrnúť. Spoločným menovateľom našich povinností je láska. Láska je motivom k tomu, že Bohu slúžime a že za to nič nepýtame. Máme milovať našich blížnych, máme milovať svoje manželky, samozrejme potažmo deti, to je. Máme milovať jedni druhých v cirkvi a máme milovať Boha a žiť tak, ako on. Ale tie body 1 až 4, teda ako sme hovorili, tá služba, láska k blížnym, v manželstve, v cirkvi, fajn. Ale ten bod 5, nie je to už priveľa? Žiť ako Kristus žil? Je vôbec možné tieto povinnosti naplniť? Máme vôbec recept ako na to? Ja možno trošku natiahnem, ale dajte mi ešte pár minutiek. Už sa blížim ku koncu. Ja vám poviem to, čo som ja spoznal z písma a čo si myslím a verím, že by to nám mohlo pomôcť v tej aplikácii. A niečo, čo aj sám sa snažím robiť, hoci v tom nevždy som dokázaný. Prvá vec, tri sú také veľmi dôležité. Prvá vec, tráv viac času s Bohom. Ak chceš naplniť tieto Božie povinnosti, musíš tráviť čas s Bohom. Spievame si pieseň, túžim podobať sa ti viac. Na obraz tvoj sa podobať, túžim podobať sa ti viac. Ako to dosiahnuť? Tú túžbu vieme vyjadriť, ale ako to dosiahnuť? Ja som si uvedomil, že naša podobnosť, a ja, nič nové, ale naša podobnosť Ježišovi Kristovi je priamo úmerná času, ktorý s ním strávime. Keby ste niekedy súhlasili, môžete aj amen povedať. Je to ako medzi ľuďmi. Je to ako v rodine, v manželstve, v spoločnosti, v práci. Všimli ste si, že po čase sa manželia začínajú na seba podobať? Že sa zbližujú ich charaktery, zbližujú sa ich postoje, zbližujú sa ich názory, ich záujmy. Dokonca niektorí chodia v rovnakom oblečení. Mám jedného známeho v robote, oni sú veľkí športiaci a oni proste chodia v rovnakých veciach športových, akorát, že strih je, dámsky a pánsky. A oni, keď stretnete, to je absolútne jasné, to sú proste, to je pár. Viete, čo myslím? Že proste tí ľudia sa začínajú na seba podobať. A u manželov je to veľmi zjavné. Ale dokonca sa hovorí, že aj ten pes sa podobá na svojho pána. Počuli ste niekedy také? Hej? Alebo či pán sa podobá na svojho psa? To už nechám na vás. Ale chápete ten princíp? Keď chcem sa podobať Bohu, musím s ním tráviť čas. Musím spoznať, aký je. Musím nechať na seba pôsobiť jeho slovo, jeho ducha. A keď budem vnímať princípy Božieho slova, keď budem spoznávať jeho charakter, budem sa mu viac a viac podobať. Tak ja mám ešte čo robiť. Ale uvedomujem si, ten princíp chápem. Akými momentmi to tú podobnosť, to trávenie času. Ako? No jednoznačne, to všetci poznáme. Čítanie Božieho slova. Božie slovo je Božie slovo. Je napísané ľuďmi, ale inšpirované Duchom Svätým. Je to Božie slovo. A my čítame, že Božie slovo má moc ťa formovať, lebo je živé, účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha klbou a špikou a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca, hovorí Židom. Viete, čo myslím? To máte tú skúsenosť všetci, ktorí čítate Božie slovo, že zrazu to Božie slovo je jak píla. On proste zatne. Vie napomenúť a vie aj povzbudiť. Ukázať nám smer. Keď k nám Božie slovo hovorí, hovorí k nám Pán. Potrebujeme čítať Božie slovo, potrebujeme ho nechať na seba pôsobiť. Viete, my sme jak deravé koše, to niekde niekto povedal. Že tá voda cez nás pretečie. Ale tie hrubšie zrna predsa len zostanú. Predsa len v nás niečo zostane. Nechajme na seba pôsobiť Božie slovo. Druhá vec, absolútne dôležitá, je modlitebné stíšenie. Znova sa budem opakovať, ale ten deň, keď ráno vstanem a prečítam si ten úsek písma, poviem, Pane, ďakujem ti, že si dobrý Boh. Ďakujem ti za toto slovo i to, čo ku mne hovorí. Pomôž mi dnes žiť život na tvoju slávu. Pomôž mi byť citlivý na to, čo ku mne hovoríš, kam ma vedieš. Pomôž mi byť pokojným, naplneným Božím pokojom. Byť tvojim veľvyslancom v tomto zlom svete. Ak to myslíš úprimne, Boh to dá. Ja to poznám. A ja poznám tie dni, keď sa nestihnem stretnúť s Božím slovom a pomodliť, koľkokrát je čo... A neviem prečo. Čo blbneš? Čo tu dýcháš? Máte pocit, že nič nestíháte, že sa všetko vám padá z rúk, že všetko... Nepodarený deň. Začníme deň modlitebným stíšením. A trávme čas s Bohom. A tretia vec je zase veľmi známa. Spoločenstvo s ľuďmi. Ja potrebujem vás, tak ako vy potrebujete mňa. Preto sa stretávame. Preto sa povzbudzujeme. Preto si čítame. Preto sa objímame. Preto jednoducho to spoločenstvo buduje. Sú to, ako už som to veľakrát použil, ako tie uhlíky, ktoré prosto si žijú samostatne, niekedy aj začnú tlieť a to smrdí. Ale keď prídu, tak znovu k tomu ohňu, keď sa spoja, keď uhlíky dáte dokopy a fúknete do nich, znovu oheň zblkne. To potrebujeme. Čiže potrebujeme tráviť viac času s Bohom. Potrebujeme sa modliť. Potrebujeme sa modliť, ten druhý moment. Potrebujeme sa modliť za konkrétnych ľudí. Ak chceš naplniť tieto povinnosti, potrebuješ sa modliť za manželku, za manžela, za konkrétnych bratov, za konkrétne sestry, za rodinu, ale aj, Božie slovo, modlite sa za nepriateľov. To je zvláštne. Ale to potrebujeme. A ja verím, že aj vy máte tú skúsenosť, že keď sa, ja to hovorím teraz za seba, ja keď sa za niekoho začnem modliť, ten človek sa mi stáva bližším, stáva sa mi známejším, začína mi na ňom viac záležať. Poznáte to? Keď sa začnem za niekoho modliť, stávam sa z jeho, ako keby jeho súčasťou, ako keby je mi taký bližší, známejší. A keď sa aj na niekoho hnevám, teraz nemyslím na manželku, a začnem sa za neho modliť, začínam sa roztápať a môj hnev ustupuje. Poznáte to? Pretože nemôžeš ísť pred Pána v modlitbe a držať v srdci hnev, držať v srdci nejakú negatívnu emóciu. A zrazu vidíš danú situáciu z Božej perspektívy. A tvoje postoje, aj tvoje emócie sa menia. Preto sa potrebujeme modliť. Modliť za tých blížnych, za tých bratov, sestry v cirkvi, za tú manželku. Lebo keď sa budeme modliť, budeme dostávať Božiu lásku. A budeme vedieť inač narábať a tie povinnosti si inak plniť. A tretie, nechaj vo svojom srdci pôsobiť Ducha Svätého. Výsada kresťanov a prejav Božej milosti je, že nás to nenechal samotných. Že nám hoci tie povinnosti dal a my ich vidíme ako veľmi zložité a ťažké, nenechal nás v tom samých a bezmocných, ale nám dal svojho ducha. Ducha Kristovho, Svätého Ducha. Duch Svätý nám umožňuje byť citlivým na jeho vedenie. A v Rímanom 5. kapitoli 5. verš je napísané veľmi dôležité niečo, čo nám pomôže naplniť tie povinnosti. Lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého. Tá láska, ktorú potrebujeme k naplnení tých povinností, my ju dostávame. Boh nám ju rozlieva do našich srdc, normálne nám ju do našich srdc naleje cez Ducha Svätého. Ináč nie. My ju nevieme vypôsobiť. Ja neviem milovať nepriateľa, pretože to v sebe, ja ťa tak milujem, no ja by som ti tak jednu dal. Rozumiete tomu? Ale Boh ju naleje do nás, jak do pohára, skrze Ducha Svätého. To je neuveriteľné, ale Boh má riešenie. Lebo Božiu lásku vlial do našich srdc Duch Svätý, iný preklad hovorí, ktorý nám je daný. Len vďaka Duchu Svätému dokážeme milovať aj tam, kde iní by už začínali nenávidieť. Niektorým z vás som poslal hlas mučedníkov. Ale dovolte mi povedať ten príbeh. Viem, som strašne dlhý. Pane, odpusť mi. Veľmi krátko poviem. Za komunizmu v rumunskom väzení bol veriaci človek, pastor evangelikálnej cirkvi Dimitri nejaký. Metódy týrania tých ľudí boli strašné. Je tam napísané, že bol tam väzniteľ, ktorý kladivom ich udieral do chrbtice. A mnohí boli ochrnutí. A ten človek v tom väzení prežil niekoľko rokov. Mal ochrnuté nohy, ruky. A tí spolu väzni, je tam napísané, sa nemohli o neho starať, pretože oni museli ísť na tie nutené práce nejaké. A keď sa vrátili, tak on vždy bol. Oni nemohli ísť do čoho prezliec, ale bol vo svojej špine. Až večer ho napojili a udržiavali pri živote. A keď prišla revolúcia, Čaušeska popravili a toho muža si zobrala rodina. A už sa o neho starala. Ale už zostal ochrnutý. A je tam v tom príbehu napísané, že zrazu sa otvorili dvere a vošiel človek a to bol ten, ktorý mu spôsobil to zranenie. A prišiel za ňa a povedal mu, pozri, ja viem, že to, čo som urobil, urobil som aj iným a viem, že pre mňa nie je odpustenie. Ani od teba, ani od Boha. Ale chcem ti povedať, že je mi to ľuto a teraz idem a idem sa obesiť. A ten brat povedal, nikdy v živote som neľutoval to, že nemôžem objať, že nemám funkčné ruky práve tak, ako teraz v tomto momente. Pretože za tento moment som sa celý čas modlil. To je Božia láska. Tento brat mal hojne naliatého Ducha Svätého vo svojom srdci. Len vďaka Duchu Svätému dokážeme milovať tam, kde už by iní nenávideli. Preto je napísané v 1. Jánovej 6. kapitoli 8. verš. Ten, kto miluje, nepoznal Boha. Pardon, ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Boh je láska. Ak nemiluješ, nepoznal si Boha, si klamár. To hovorí Božie slovo. Lebo obrátení ľudia majú Ducha Svätého. Obratenie je dielom Ducha Svätého. Otázkou nie je, či kresťania máme Ducha Svätého. Otázka je, či Duch Svätý má nás. Rozumieme? Sme k dispozícii Duchu Svätému robiť to, k čomu nás volá? Poznáme Božie prikázania? Existujú tých 10. Existujú dve ďalšie novozmluvné prikázania. Viete, ktoré? Nezarmucujte Ducha Svätého a neuhášajte Ducha Svätého. Ale to už je na inú tému. Pár viet v závere. Ako kresťania máme nádherné a nedozierne práva. Držte si ich. Myslite na to. Keď sa čokoľvek aj v tomto svete už ide chystať a bude sa diať, vedzte, že máte práva, ktoré vám nikto nemôže vziať. Tie ostatné vám môžu. Pamätajte na to. Tie ostatné, každé jedno právo, ktoré je garantované zákonmi tejto krajiny, alebo únie, alebo kohokoľvek, vám môžu byť zobraté. Ale práva, ktoré vám dal Boh, nie. Nádherné. Držte to. Ale máme aj veľmi dôležité povinnosti a povedali sme si ich, ako ich naplňať. Schopnosti a sila kresťana nespočívajú v jeho sile, ale v sile toho, komu patrí a komu slúži. Božia sila začína tam, kde tvoja končí. Dovolte mi skončiť touto myšlienkou a pridať k nej ešte Matúša 11. kapitolu 29. verš. Vezmite svoje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie svojim dušiam. Lebo moje jarmo je užitočné, iné hovorí príjemné, lahodné, a moje bremeno ľahké. Buďte požehnaní. Pane, ďakujeme ti, že dal si nám úžasné práva a dal si nám aj veľké povinnosti. A my ťa prosíme, aby si naozaj nás uschopnil byť múdrymi kresťanmi, ktorí sú plnení tvojim duchom, ktorí sú plnení láskou tvojou na každý deň a ktorí sú schopní byť tými svetlami v temnosti, ktorí sú schopní byť tými otvorenými listami plnými lásky, ktoré dokážu milovať ľudí mimo cirkvi, v cirkvi, v rodine, ktorí sú pripravení slúžiť ti vo všetkom, do čoho nás povolávaš, ale ktorí sú ochotní a budú bojovať za to, aby v tvojej sile mohli kráčať tak, ako si ty sám kráčal. Daj nám k tomu svoje požehnanie, svoju milosť. Odpúsť nám, čo sme nezvládli. A daj nám, Pane Ježišu, milosť do ďalších dní. V tvojom drahom mene sa modlíme. Amen.